Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe mosi ya mwezi Septemba mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Grace Kania, nikikutangazia kutoka hapa Nairobi, Kenya. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Tanzania, Balozi Liberata Mulamula, amefanya ziara maalum katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, kuwasilisha ujumbe wa rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan. Akihojiwa na Liamushi wa idhaa hii katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, Balozi Mulamula amezungumzia nafasi za juu za uongozi katika Umoja wa Mataifa.
Katika mazungumzo yetu na Mheshimiwa Guterres, moja of course ilikuwa ni kumpongeza na kufikisha salamu za pongezi kutoka kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan baada ya Mheshimiwa Guterres kuchaguliwa au kuteuliwa kwa muhula wa pili. Na of course tulifurahishwa kwamba hata angalau ni katibu mkuu ambaye anaijua Tanzania, anaielewa Tanzania na amekuwa anatupa kipaumbele. Kwa hiyo na tumetumia fursa hii na yeye kunihakikishia kwamba kwa kweli wanafurahishwa sana na uongozi wa Mheshimiwa Samia na jinsi alivyosimamia tunaita kipindi cha mpito, lakini na mafanikio ambayo ameweza kuyapata katika kipindi kifupi, na hasa hili swala kuweza kuimarisha na kujenga mahusiano kati ya Tanzania na Umoja wa Mataifa. Kiwa kwenye mazungumzo yangu na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa jana, nimelisitiza hilo kwamba ni aibu kuona Tanzania ambayo imekuwa ni mshiriki mkubwa katika shughuli za Umoja wa Mataifa, lakini tuna watu si wafanyakazi kama watatu au wanne ambao kwenye ngazi ya uongozi. Nimelisemea hilo katika wote niliokutana nao. Kwa hiyo mimi nasema hii nataka kufungua milango ya fursa. Sasa na sisi wa Tanzania tusibweteke. Maana nchi nyingine wako yani wengi tu, lakini wa Tanzania kwa kweli tujiongeze. Tuwe na confidence kwamba tunaweza. Balozi wetu vizuri sana hapa alipo ameshafungua milango, mimi nimefanya tu kuongezea. Lakini mimi na bahati nzuri nasikia kipindi hiki baada ya kupata muhula wa pili katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa sasa anaweka safu yake. Ndio sasa ujumbe niliokuja nao kutoka kwa Rais Mama Samia kwamba hawafikirie sana wa Tanzania katika nafasi hizo. Wa Tanzania wapo ambao wana uwezo, wako ambao wana qualification, kwamba tupewe tu fursa. Kwa hiyo mimi nitaendelea kulipigia debe ili mpaka tuhakikishe kwamba Tanzania sisi tunakuwa kama nchi nyingine, tunakuwa kwenye nafasi hasa hizi za juu.
Kufahamu mengi yaliyozungumzia, tufuatilie katika jarida la Ijumaa kwenye mada kwa kina. Maafa yanayohusiana na hali ya hewa, tabia nchi au majanga ya maji yalitokea katika miaka 50 iliyopita na kuua kwa wastani watu 115 kila siku na kusababisha hasara ya dola milioni 202 kila siku, kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa hii leo na shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa duniani WMO. Taarifa ya Moses Mgase inaeleza zaidi.
Ripoti hii mpya iliyotolewa leo inaeleza kuwa idadi ya majanga imeongezeka mara 5 katika kipindi cha miaka 50. Ikisababishwa na mabadiliko ya tabia nchi, hali mbaya ya hewa, lakini kutokana na maonyo bora ya mapema na usimamizi wa majanga, idadi ya vifo imepungua karibu mara 3. Kwa mujibu wa ramani ya WMO ya vifo na upotevu wa kiuchumi kutokana na hali ya hewa, hali mbaya ya tabia nchi na uharibifu wa maji katika kipindi cha mwaka 1970 hadi 2019, kulikuwa na zaidi ya majanga 11,000 yaliyoripotiwa kuhusishwa na hatari hizi ulimwenguni, na zaidi ya vifo milioni 2 na hasara ya dola za Kimarekani trilioni 3.64. Ripoti hiyo ni tathmini ya vifo na hasara za kiuchumi kutokana na hali ya hewa. Ripoti hiyo inatathmini kipindi chote cha miaka 50 na vilevile kwa muongo mmoja mmoja. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kuanzia mwaka 1970 hadi 2019, hali ya hewa, mabadiliko ya tabia nchi pamoja na hatari zitokanazo na maji zilichangia 50% ya majanga yote, 45% ya vifo vyote vilivyoripotiwa na 74% ya hasara zote za kiuchumi zilizoripotiwa. Na ikifafanua zaidi kuwa kati ya majanga 10 ya juu, hatari ambazo zilisababisha upoteaji mkubwa wa binadamu katika kipindi hicho ni ukame, vifo 600,050, dhoruba, vifo 577,232, mafuriko, vifo 58,700, na joto kali, vifo 55,736. Ripoti inasema barani Afrika, ingawa majanga yanayohusiana na mafuriko yalitokea zaidi kwa 60%, ukame ulisababisha idadi kubwa zaidi ya vifo, ukisababisha 95% ya maisha yote yaliyopotea katika eneo hilo. Vifo vingi vilitokea wakati wa ukame mkali huko Ethiopia mnamo mwaka 1973 na mwaka 1983, ikiwa ni jumla ya vifo 400. Msumbiji mnamo mwaka 1981, ukame ulisababisha vifo 100,000. Na Sudani mnamo mwaka 1983, vifo 100,150.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde ni makala ambapo tutamsikia Nita Soina, kijana mwanamazingira nchini Kenya, ambaye pia ni muasisi na mkurugenzi wa shirika linalojihusisha na masuala ya mazingira la Spice Warriors. Usibanduke. Machafuko na mashambulizi ya waasi yanayofanywa mara kwa mara mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hasa katika jimbo la Kivu Kaskazini, wilaya ya Beni, yamekuwa mwiba sio tu kwa raia wa eneo hilo, bali pia walinda amani wa Umoja wa Mataifa wanaowajibika kushika doria kutwa kucha. Flora Nducha anafafanua zaidi.
Katika kituo cha ukaguzi cha Paida kwenye barabara itokayo Beni kuelekea Kasindi, walinda amani kutoka Malawi, kikosi cha Malbat, sehemu ya kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kujibu mashambulizi FIB, ambacho kiko chini ya mpango wa Umoja wa Mataifa nchini DRC Congo MONUSCO, wako katika doria kila siku. Doria wanayolazimika kuifanya kila uchao ili kulinda maisha ya raia na mali zao dhidi ya mashambulizi kutoka kwa waasi. Koplo Kumbuni Kapindi ni mmoja walinda amani hawa Malbat, na hapa anafafanua wanachokifanya wakiwa kwenye doria hiyo.
Tunasindikiza magari ya raia kutoka hapa kwenda Kasindi kila siku kama sehemu ya doria. Tunawasindikiza kila siku asubuhi na kila jioni tunawarejesha hapa.
Pamoja na uzoefu wao katika masuala ya ulinzi wa raia, anasema kazi yao si lele mama.
Kuna changamoto kadhaa. Mosi, ni vigumu kuwabaini waasi kwani wanavaa kama askari kanzu na huwezi kuwatambua. Pili ni raia. Kuna wale wanaoelewa kinachoendelea na wengine hawajui. Lakini pamoja na changamoto hizo, mambo sio mabaya sana. Wako salama kwani tunasindikiza asubuhi, tunarejesha jioni na usiku tunashika doria.
Kwa mujibu wa MONUSCO, eneo la Beni ni moja ya maeneo yenye changamoto kubwa za kiusalama nchini DRC, na uwepo wa linda amani kama Malbat umesaidia kuokoa maisha ya raia wengi.
Na sasa ni wasaa wa makala. Tunajiunga na mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi akizungumza na Anita Soina, msichana ambaye yuko mstari wa mbele kuhakikisha watoto na vijana wanaelimishwa kuhusu umuhimu wa mazingira.
So nina shirika ambalo linaitwa Spice Warriors Organization. Ni shirika la vijana wadogo, najaribu kuwaelimisha mambo ya kutunza mazingira, kuhifadhi mazingira, na pia kuelimisha watoto wadogo, sababu tuna watoto ambao wana ile tamaa ya kujiunga na mambo ya uhifadhi wa mazingira, na somi wanawasaidia kuelimisha na pia kuwaleta kwenye the climate movement ili waanze wakiwa wachanga. Sababu mtu kama mimi nimeanza kama niko mkubwa tayari, wakati mwingine najutia ningepata mtu angenifunza nikiwa mchanga, labda ningeshabadilisha sehemu kubwa zaidi na sasa hivi.
Ni kipi kilikuchochea hadi ukaamua kuwa mwana mazingira?
Naweza nikasema ni ile passion ambayo nimeikuja nikaitambua baadaye, yani baada ya miaka. Nilimaliza kidato cha nne nikiwa na miaka 16. 17 wakati nasubiria kuingia chuo, nikajiunga na kikundi ambacho kilikuwa kinasaidia watu wadogo, yani wale vijana ambao wanataka kujielewa kwenye maisha, unataka kufanya nini katika jamii. Nikajiunga na hicho kikundi kilikuwa kinaitwa Spice Without Borders. Yani hapo sasa nikafundishwa mambo ya sustainable development goals. Ila muda ulipoendelea kusonga, nikakutana na mambo ya mazingira, ilikuwa climate action SDG 17. Ndio nikasoma sana na nikapata kuelewa kwamba ni kitu ambacho kinahitaji kuangaliliwa sasa hivi, na tena kinahitaji kila mtu. Yani hata uwe mwalimu, uwe daktari, uwe umeingia huko kwenye zero hunger, lazima tuangalie mambo ya mazingira. Na hapo ndo nikajua basi hapa kuna upungufu mahali, watu wengi hawako huku, na huku ndo inafaa, yani ile attention. Na hivyo ndo nikaanza kufanya mambo ya mazingira.
Ni swala lipi ambalo wewe unaliona kama kizuizi katika jitihada za kulinda mazingira?
Kuna mwanaharakati wa mazingira maarufu zaidi anaitwa Greta. Yani anapenda kusema kila wakati kila siku tuna mikutano. Mfano huu mwaka tuko na COP26, tuko na mikutano mingi sana ambayo yanazungumzia mambo ya mazingira kila siku. Tunakuja, tunakaa chini, tunaleta yani zile solutions, tunakubaliana tukifanya hivi tutasaidia. Ila tatizo inakuwa kwamba haziko implemented. Kila siku tuwaongea. Tena mwaka ujao tuwakutana, tena tuwarudia kuongea. Inakuwa tatizo inakuwa kama sio kama hatuna zile solutions, tuna suluhisho. Tatizo inakuwa kama maserikali nyingi hazitilii maanani zile vitu ambavyo vinaongelewa. Alafu wakati tunarudi tena kwenye zile mikutano hatuongelei mbona hatujatimiza hiki au kile. So inakuwa tu ni kama ni msemo wa kusema kila siku tukutane mkutano, kila mtu apata allowance yake, turudi tuonane tena mwaka kesho. Alafu tunakuwa hatujafanya kitu cha maana.
Shukran Jason Nyakundi na Anita Soina, tunakutakia mafanikio katika harakati zako hizi za kuifanya dunia kuendelea kuwa mahali bora pa kuishi. Na sasa ni mashinani, tunajiunga na Birma Kunwar, mhudumu wa afya nchini Nepal, akielezea jinsi anavyoweza kufikisha chanjo ya COVID-19 vijijini.
Mero ghar uta Pipalchauri, ma swasthya ma kaam gardai chu.
Ninaishi Pipalchauri na ni mhudumu wa afya. Tumepokea chanjo hizi kutoka kituo cha afya cha wilaya na kuzifikisha kijijini inatubidi kusafiri karibu masaa 2 kwa gari, kwani kutembea itachukua karibu saa 4. Ninafurahi kwani serikali inatuwezesha ili kufikisha chanjo kuokoa maisha ya watu. Nami najikimu kimaisha kwa ujira niupatao. Barabara ni mbovu hata kwa kutumia gari, lakini sina jinsi. Kwa msaada wa UNICEF wa majokofu ya kuhifadhi chanjo, tunaweza kufikia kila kijiji hata kusikofikika kwa gari na kuwafikishia chanjo wanakijiji wanaosubiri kwa hamu. Nikifikisha chanjo kama leo, basi wanaanza kuchomwa kesho yake. Na hiyo ndiyo furaha yangu.
Shukran Birma Kunwar kwa ujumbe huu. Naam, hivyo ndivyo nahitimisha jarida letu leo, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org, mkoaji SW, hali kadhalika YouTube na Twitter, andika @habari za UN. Huko tunachapisha habari mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Grace Kania, nikisema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.